Ești la Magic People cu Ruxandra Rusan, podcastul pentru starea de bine.
Bine v-am regăsit! Corpul este cel mai cinstit prieten pe care îl avem o viață întreagă. Îl primim cadou la naștere și ne folosim de el până în ultima noastră clipă pe acest pământ. Corpul e, dacă vreți, ca o mașină, dar o mașină pe care nu poți să o schimbi cu alta mai nouă. Dacă ați afla azi că mașina pe care o aveți în parcare e pentru totdeauna, ce ați face mai întâi? Revizia? Ați verifica repede uleiul? Ați schimba bujiile sau plăcuțele de frână? În schimb, când vine vorba despre corp, pe care chiar nu-l putem schimba, suntem mult mai relaxați. Noi ascultăm motorul. Când ne spune că nu mai are combustibil, apăsăm și mai tare accelerația. Vă propun un episod în care să discutăm despre cum comunică corpul nostru cu noi și despre cum să avem grijă de mașinăria fascinantă pe care o conducem. Invitata mea este Janina Cârstoiu, lector la Fundația Calea Victoriei, profesor de biologie și psiholog. Bine te-am găsit, Janina!
Bine te-am găsit și eu și mulțumesc foarte mult pentru invitație!
Pregătirea ta îți permite să înțelegi atât cum funcționează corpul, cât și mintea. Ceea ce observ este că uităm de legătura dintre ele. Ce se întâmplă când le punem împreună, așa cum sunt, de fapt?
Atenția noastră e cea care le pune împreună și de obicei le pune împreună într-un moment de criză. Pentru că dacă suntem sănătoși și corpul funcționează bine, noi nu avem de la el niște semnale speciale. Totul merge bine și ne putem vedea de ale minții cât vrem noi, pentru că ne putem baza pe controlul automat. Doar că în momentul în care se întâmplă ceva și avem niște sesizări din partea corpului, atunci atenția se va duce acolo și acum în funcție de fiecare. Ori vom căuta să rezolvăm, să identificăm, să găsim, să facem ceva, ori vom căuta să acoperim, să trecem mai departe, să spunem, da, nu e important, da, poate să mai aștepte, da, nu-i nimic grav, dar a mai fost de-astea, da, trece. Și trecem cu mintea mai departe, corpul poate să nu mai emită pe moment niște semnale sau semnalele fiind slabe. Dacă nu primesc suficientă atenție, noi să nu conștientizăm că se întâmplă ceva acolo. Și atunci apare poate uzură și următoarele semnale vor fi mai puternice și atunci va trebui să facem ceva.
Vom reveni asupra acestor semnale pentru că aș vrea să ne vorbești mai mult despre ele, dar te-aș întreba de ce crezi că am ajuns să punem atât de multă distanță între minte și corp. Și te mai întreb ceva, pentru că lucrezi cu copii. Ți se pare că ei sunt mai atenți la corpul lor decât noi adulții?
Ei sunt mult mai prezenți în corpul lor. Corpul lor e mai tânăr, mai proaspăt, funcționează mai bine, se recuperează mai ușor. Ai văzut, cad și se ridică mult mai ușor decât un adult și cu mai, să zicem, puține ezitări și dureri și așa mai departe. Mintea lor este într-o alertă permanentă și are aceeași elasticitate, poate, așa cum are și corpul. La noi apar diferențe în momentul în care avem de făcut prea multe cu mintea. Vrem să facem multe, vedem că putem să facem multe, ne bazăm pe corp că funcționează și atunci apar niște dezechilibre între cantitatea de energie pe care o suscită, o generează și, practic, corpul este cel care furnizează energia baza, energia fizică, chimică, combustibilul, practic, și pentru funcționarea minții. Mintea, când este într-o stare bună, cu entuziasm, poate să susțină corpul cu niște limite date de combustibilul la care avem acces, totuși.
Un masor bun îți spune cum ești în funcție de cum se simt mușchii tăi, de ce contracturi musculare percepe el. Cum faci tu însuți sau însăți legătura între emoții și reacții fizice? Pe ce limbă vorbește corpul?
Corpul transmite câte un mesaj pe care noi îl numim simptom și care este un mesaj care trebuie tradus în toate limbajele și al minții și al emoțiilor și al corpului. Ca să înțelegem mai bine, ne gândim la acea parte din sistemul nostru de coordonare. Deci corpul nostru are sistemul nervos ca și coordonator. Și există o parte din acest sistem nervos care se cheamă sistem nervos vegetativ, care se ocupă cu coordonarea activităților automate. Deci ne scutește pe noi de grija proceselor de bază, digestie, respirație, circulație și așa mai departe. Ei, bine, totuși, acest sistem nervos vegetativ este sensibil la influențele din jur. Deci dacă apar niște factori stresanți, o parte a sistemului nervos vegetativ, care se cheamă simpatic, e cea care pune organismul în stare de fugă sau luptă. Ok, dacă este o situație de scurtă durată și trebuie să fugim sau să luptăm, ok, s-a rezolvat. Am rezolvat problema. Am fugit sau am luptat? Bine, acum mintea ar trebui să aleagă dacă fugim sau luptăm, dar de obicei o facem automat. Și e bine să luăm cea mai bună decizie în situația
aici,
asta.
Și aici, Janina, intervine cortizolul, da, adrenalina, absolut, care ne sunt de folos pe reacții scurte.
Exact, exact. Ei, ce se întâmplă când ajungem la masor și masorul pune mâna pe mușchii noștri și vede că sunt contractați? Apare acest stres care ne pune corpul în stare de fugă sau luptă, dar situația nu ne permite nici să fugim, nici să luptăm. Ca urmare, acea tensiune se acumulează în corp și duce la contracturi, la blocaje, ne strâmbăm, înțepenim, devenim tensionați și dacă nu putem elibera acea energie atunci prin fugă sau luptă sau apoi măcar, eu știu, sport, activități fizice care să descarce excesul de moment, atunci starea de tensiune se acumulează și blocajele în timp pot să ducă la boală. Deci un stres de scurtă durată, dacă este gestionat corespunzător, e tonic, ne ajută să ne adaptăm, putem progresa învățând din fuga sau lupta pe care am realizat-o în mod adecvat, dar dacă stresul este cronic și nu avem niște răspunsuri corespunzătoare la el, cu timpul corpul se uzează.
Cum ar arăta un dialog cu propriul corp? Tu spuneai așa, că el ne transmite niște semne pe care le-ai numit simptome. Să zicem că mă simt încordată în zona cervicală sau că încep să am dureri de cap pe care nu le poate explica un medic cu niște analize. Exact. Există niște semne universale sau sunt niște limbaje, niște lucruri specifice la fiecare persoană?
Sunt și semne universale, dar sunt și personale. Dacă e să luăm o durere de cap, putem investiga. Pot să fie o grămadă de cauze fizice, fiziologice. Poate n-am băut suficientă apă, nu-i lumină, e prea multă lumină, e cald. Dar dacă sunt dureri de cap care n-au o astfel de explicație, începem să ne întrebăm ce ne stă pe cap? Unde ne e capul? Ce-i cu capul nostru? E cumva vai de capul nostru? Putem căuta niște metafore care de cele mai multe ori sunt... Deci putem găsi chiar și index. Dacă o să căutăm informații legate de cap, o să apară tot soiul de expresii populare care sunt foarte sugestive. Când îi spui cuiva, pleacă de aici că îmi stai în cap, evident, omul ăla nu e în clipa aia în capul nostru, dar e perceput ca atare. Și apare senzația de presiune.
Incredibil. Corect.
Sau, de exemplu, mă doare spatele. Poate să fie semnul că am nevoie de o altă saltea. Am dormit pe o saltea prea moale sau prea tare. Poate să fie semnul că, nu știu, mi-am purtat geanta numai pe un umăr și sunt acum pe o parte. Dar pot să mă gândesc și la câte duc în spate la modul figurat, metaforic.
Sau am rămas în spate.
Sau am rămas în spate, sau stă cineva în spate, sau stau în spatele cuiva. Deci putem începe... Deci, pe de-o parte, e bine să avem niște noțiuni așa absolut banale de anatomie și fiziologie. Deci, la nivel de școală generală sau de cărți pentru copii, sunt suficiente care să explice corpul omenesc într-un limbaj accesibil oricui. Dar, pe de altă parte, limbajul metaforic. Pentru că limbajul ăsta metaforic ne poate da niște indicații, despre ceea ce se întâmplă în viața noastră, în mintea noastră, ce se întâmplă cu emoțiile noastre, iar corpul va fi doar receptorul care înregistrează tensiune, oboseală, presiune și le traduce apoi în blocaje, dureri, tensiuni fizice.
Ai stârnit acum în creierul meu o avalanșă de metafore pe care le tot pun în legătură cu diferite părți ale corpului.
Absolut, este chiar unul dintre exercițiile pe care le facem la cursul de la Fundația Calea Victoriei. Se alege o parte a corpului, fie cineva dacă are ceva legat de o anumită parte a corpului, fie se trag la sorți și apoi se caută metafore. Și apoi se interpretează și se... În jurul unei metafore se pun toate întrebările care se pot pune din afară, pentru că din afară cineva poate vedea mult mai bine.
Deci, hai să facem un exemplu practic. Mie mi-a venit acum în minte, fug cât mă țin picioarele.
Ok.
De o problemă, să zicem.
Fuga cât te țin picioarele e mai mult decât procrastinare, decât evitare. Este o îndepărtare activă. Uh-huh. Și cumva parcă simt aici și teama că nu e suficient combustibil nici măcar pentru fugă. Fug cât mă țin picioarele duce la ideea că nu mă țin picioarele chiar până la
finită.
Capăt. Da. Adică îmi pun problema, nu știu dacă scap nici fugind. Încerc să fug.
Și hai să zicem că am o problemă cu picioarele care mă cam dor, am fost la medic, am investigat, nu am nimic fiziologic care să poată fi tratat cu medicamente și în loc să mai iau un antiinflamator care e atât de ușor de înghițit, stau și îmi pun problema. De ce fug eu cât mă țin picioarele și îmi dau seama că poate fug de responsabilități, de prea multe pe cap. Iată, ajungem și la cap.
Unde nu-i cap?
Vai de picioare.
Așa.
Ce fac mai departe? Am intrat în primul rând în legătură cu corpul meu și am zis hello, te ascult, te aud.
Avem două variante. Fie să fugim în continuare fiind conștienți de ce simțim și ce gândim în momentul ăla în care fugim, fie să ne oprim și să ne relaxăm și să simțim diferența. Nu știu, poate așa e mai dificil, dar uite, un exemplu mult mai clar e legat de comportamentul alimentar. Să avem o poftă puternică de un anumit aliment. O poftă dintre aia de care nu scapi decât cedându-i. Dar, să zicem, vrei o bombană, un dulce, ceva. O pui în față și nu mănânci încă. Sunt foarte importante gândurile acelea care vin în momentul acela în care încă nu o mănânci. S-ar putea să afli ce-ți dorești mai mult sau care e nevoia din spate, dorința din spate, pofta din spatele poftei de dulce. Dacă mai vine cineva din față și ți-o și ia, frustrarea poate să fie foarte productivă. Chiar dacă nu e o chestie plăcută. Bine, te recompensezi după aia și o mănânci. Dar momentul ăla, intervalul ăla între impuls și acțiune poate să aducă multe lămuriri.
Să rămânem în zona de introspecție și să vedem de ce vreau eu musai tableta aia de ciocolată.
Exact,
pentru că Janina cu mine nu vorbim despre pătrățele de ciocolată,
okay,
ci despre o tabletă,
de ciocolată, exact. Pentru că dacă o mâncăm imediat, ne potolim, dar nu am aflat nimic. Pe când dacă rezistăm impulsului și mă gândesc, vreau să o mănânc, mai vin și alte idei în jur.
Ca să simplific foarte mult ce spui tu acum, vreau să mănânc ciocolata asta pentru că, de fapt, sunt cam tristă, sunt cam obosită. Și în loc să o mănânc, aș putea să dorm sau să stau în brațe, sau să povestesc cu
am
cineva.
Am nevoie de ceva mai multă dulceață în viața mea, sau am nevoie de ceva mai picant în viața mea, sau am nevoie de ceva...
Și ne întoarcem la puterea infinită a metaforei.
Absolut.
Ai vrea să mai precizezi câteva simptome la care să fim atenți și pe care în practica ta ți-ai dat seama că le experimentăm cam toți.
Inima este organul care răspunde cel mai puternic la emoții. Deci, inițial, inima a fost ea considerată sediul emoțiilor de bază, dar chiar dacă nu este ea generatorul emoției, este cel mai rapid receptor. Așa că, uneori, avem acel impact, deci ne bate inima mai tare încă înainte să apucăm să ne gândim sau să simțim emoția puternică. Până la urmă, cred că cel mai ușor ne ascultăm corpul dacă ne permitem să ne relaxăm. Deci să ne oferim momente de relaxare în care să fim atenți. Există tehnicile de relaxare de toate felurile, deci nu, sunt nenumărate. Dar se bazează toate pe a sta liniștit, fără să ne gândim la altceva, și la parcurge cu atenția zonele corpului. Și vom simți zone mai tensionate, mai relaxate, câte o durere, câte o vibrație, câte o căldură. Insistăm cu atenția acolo. Și apare ceva.
Să nu trecem peste stomac, care spune și vorbește în gura mare, mi se pare că e foarte guraliv.
Exact, exact.
Așa.
Stomacul, ca și inima, este un organ care are un spațiu în interiorul lui. Se umple, se golește și percepe aceste diferențe. Și, într-adevăr, efectele stimulării sistemului nervos vegetativ sunt puternice asupra sistemului digestiv. Sistemul simpatic, care este cel care ne asigură adaptarea la stres, ne blochează procesele digestive. Deci, dacă noi ne pregătim să mâncăm, dar ne certăm cu cineva în timpul mesei sau înainte de masă, digestia e blocată. O să simțim un pietroi în stomac, chiar dacă mâncăm ceva plăcut. În schimb, dacă e o atmosferă plăcută, știm foarte bine, deci cealaltă ramură a sistemului nervos vegetativ, sistemul nervos parasimpatic, care acționează în condiții obișnuite de relaxare, e cel care stimulează procesele digestive.
Ce le spui copiilor dacă vezi că au mari emoții înainte să le dai un test? Și ai clasa în față și simți freamătul ăla și spui, scoateți o foaie de hârtie.
Eu fac momentele astea mai puțin dramatice.
Panică doar când
sigur
spun.
Că există această panică. Așa. Pentru că, și iarăși, pentru că vorbeai de sistemul digestiv, în momentul în care înghițim chiar și mental ceva ce nu ne place, deci atunci când, de exemplu, învățăm înaintea unui examen și îngrășăm porcul în ajun, deci în ziua dinaintea examenului învățăm non-stop, apar procesele de respingere digestivă, voma, diareea, pentru că corpul arată că ceva nu mai poate fi primit, că nu poți să mai înghiți asta, nu poți să mai indigere asta și vrea să elimine. Deci este acea exprimare metaforică, nu mai încape.
Fac pe mine de frică, fac pe mine de stres.
Exact, da, sau durerile de burtă dimineața când copilul se pregătește să meargă la școală, pentru că, care ideea? Apare un conflict între nevoi și valori, să zicem. Ceea ce trebuie este să meargă la școală, să performeze acolo, pentru că poate așa vrea părintele, așa vrea profesorul, poate are un frate mai mare care deja are un nume bun în școală aia și trebuie să-l respecte. Dar el n-a învățat pentru ziua aia, nu și-a făcut tema, poate s-a certat cu colegul de bancă, cu colega nu vrea să mai-l vadă și așa mai departe. Și apar durerile. Deci nu le simulează, chiar sunt dureri. Pentru că, practic, o parte a lui vrea să meargă la școală și o parte a lui nu vrea. Și atunci, simptomul ăsta cumva rezolvă problema în sensul că, da, el va sta acasă, dar nu pentru că nu vrea să meargă la școală, ci pentru că îl doare burta. Pentru că e mult mai ușor de asumat o problemă fizică decât una mentală. E ușor să zici, a, n-am venit, mi-a fost rău, m-a durut burta. Și e mult mai greu să zici, a, n-am venit că n-am învățat sau nu vreau să-l mai văd pe cutare și așa mai departe.
Și durerile astea de burtă de dimineață dispar în 10 minute odată ce îi spui copilului, rămâi acasă.
Da,
și noi ne înfuriem pentru că avem senzația că ne-au mințit, de fapt nu ne-au mințit.
Eu n-am mințit. Deci corpul lui a fost chiar foarte convingător, el chiar a simțit acea durere. Poate chiar se miră că i-a trecut, dar i-a fost folositoare pe moment.
Și asta se întâmplă, cred, și la noi adulții.
Absolut. Deci lucrez în învățământ. Poate ai văzut acum pe rețelele sociale toate glumele legate de începerea școlii, care spun cel culcat până nu vreau să mă duc la școală și celălalt ce, da, tu ești profesorul. Exact. Deci, sigur că da. Sunt emoții care or să treacă după o săptămână, două de școală și de la adulți și la copii. Dar e momentul de început în care se adună toate cele nefăcute pe vara asta, toate cele care se așteaptă să se întâmple în toamnă.
Janina, și ce faci în momentul în care simți la copil sau la tine că ai ghemul ăla în stomac și că ți-e foarte greu să gestionezi ce urmează dacă n-ai de ales?
Cred că avem de ales întotdeauna. Poate trebuie să vedem de unde este teama aia că n-am avea de ales. și că trebuie să facem toate lucrurile într-un singur fel. Dar ca să vedem ce e cu teama aia, și atunci trebuie să stăm și să ne relaxăm puțin. Se învață, e o chestie de antrenament.
Ce spui tu e că dacă simt ghem în stomac, indiferent dacă am 6 ani sau 60 sau 70, mă opresc puțin, exact, într-un contact cu corpul meu, asta nu înseamnă că nu se mai duc niciodată la școală sau la muncă.
Îmi asum chiar o întârziere dacă eu întârzind mă duc mai relaxat.
Înțeleg ce spui.
Pentru că, să luăm un exemplu ăsta obișnuit al întârzierilor, un om care întârzie se stresează foarte tare că întârzie și în momentul în care a ajuns, e într-o stare proastă. Pe când dacă își dă seama, domnule, orice aș face, tot am să întârzi, ok, asta e, îmi asum că întârzi, văd cum pot rezolva, sun pe cineva, ok, dar când ajung în deplinătatea funcțiilor mele și mă pot apuca imediat de treaba respectivă.
Există diferențe între femei și bărbați din punct de vedere psihosomatic? Ți se pare că reacționăm diferit, că funcționăm diferit?
Da. Deci, pe de o parte, femeile sunt mult mai sensibile la emoțiile lor. Sunt mai obișnuite să le conștientizeze și să le verbalizeze. Iar pe de altă parte, efectiv, fiziologic, femei fiind, suntem supuse variațiilor hormonale care ne dau stări diferite. Momentele de emoție în care, nu știu, plângem la un film, pe când bărbatul de alături spune, uite și femeile astea, cum, ce sensibile sunt sau ce fragile sau ce o mai spune el acolo, nu îndrăznesc să mă gândesc mai mult ce spune în mintea lui atunci. Dar da, pe de o parte există această mai mare receptivitate la propriile emoții și un vocabular mai bogat în a-și exprima emoțiile, nu doar mă simt bine, nu mă simt bine, ci o mai mare nuanțare, iar pe de altă parte există fluctuațiile hormonale care ne fac să ne simțim diferit în diferite momente ale lunii și atunci, da, reacționăm și corporal, și emoțional, și mental diferit.
Și cine e mai norocos? Noi sau ei?
Cine are răbdare? Cine înțelege?
Ce se întâmplă cu emoțiile reprimate? Și aici mă gândesc, cred, în principal la furie, pentru că pe asta o reprimăm. Nu prea ne reprimăm iubirea, veselia, bucuria, dar furia, mânia, teama, pe astea le reprimăm. Și ele, chimic vorbind,
absolut,
se întâmplă în corpul nostru, noi le negăm, le blocăm.
Furia ne aduce niște mesaje foarte importante. În momentul în care simțim furie, înseamnă că niște limite ale noastre au fost încălcate. Și atunci ar trebui să acționăm. Nu să reacționez imediat automat, adică cumva una este să mă simt furios și alta este să acționez imediat sub imperiul furiei. Dar se creează o tensiune în corp care trebuie descărcată. Dacă acea tensiune nu este descărcată, ne contractăm și sistemul cardiovascular este cel care are cel mai mult de suferit, pentru că inima pompează mai puternic, vasele sunt dilatate, la contracția vaselor se creează o presiune crescută, hipertensiunea arterială este o condiție frecventă.
Că emoțiile astea pe care noi le ținem în noi ca să fim civilizați, drăguți, amabili și plăcuți de cei din jurul nostru pot să ne coste sănătatea.
Absolut. Nu zic că trebuie să-l omorâm pe cel care ne-a înfuriat în momentul acela, dar să-mi asum să spun, sunt furios. Chiar să-i spun, sunt furios pe tine și vreau să discutăm și... Există sălile de sport, există o mănușă de box, există covorul de bătut, tot soiul de modalități mai sănătoase de descărcare. Cred că orice emoție reprimată dăunează. Poate da, poate să zicem furia pentru că este de obicei extrem de intens percepută. Dar oricare emoții trebuie să-i se dea spațiu, să fie recunoscută, să fie numită și să fie povestită. Deci chiar dacă nu poți pe moment, și aici iarăși femeile sunt în avantaj pentru că femeile vorbesc mai mult între ele și își povestesc despre ce au simțit. Bărbații vorbesc despre ce au făcut sau ce au de făcut, dar femeile vorbesc între ele și despre cum se simt și ce simt și atunci este mai ușor pentru ele din punctul ăsta de vedere.
Mi-ai spus că furia se duce spre sistemul cardiovascular. Tristețea unde se duce?
Tristețea este o inhibare a activității. Corpul se micșorează, cumva ne strângem și dacă ne restrângem, capacitatea respiratorie este mai mică. respirăm mai puțin, dacă respirăm mai puțin vom avea și mai puțină energie în continuare. Deci există, sigur că da, deci există cărți, există corelații între emoții și anumite organe. Pot să fie luate ca reper, eu nu aș generaliza, ci aș merge doar pe situațiile particulare, dar sunt lucruri care sunt observabile, cum sunt acestea, deci pentru furie, pentru tristețe.
Frică?
Blocaje, rigidități, omul care se teme, tot așa caută să fie cât mai mic și să miște cât mai puțin.
Crezi că poți să faci un exercițiu, de exemplu, dacă nu ești prea sigur cum te simți, să te observi fizic cum ești, cum stai și să te întrebi dacă nu o fi oare frică, tristețe, furie acolo, poate dor, poate și dorul e o emoție.
Uite, aș da un exercițiu foarte bun pentru orice stare. Pornind de la poziția în care omul se află, dacă, de exemplu, este într-o stare proastă și stă așa, eu știu, ghemuit sau cu capul în mâini, a plecat, treptat, ușor, să treacă la poziția ridicat, cu spatele drept și privirea în sus. Să facă asta lent. Și când a ajuns drept cu privirea în sus, să stea cât mai mult acolo. Deci, efectiv, poziția corporală modificată va crea niște modificări în modul în care percepe el situația în momentul acela.
Asta e de ținut minte și de notat exercițiu. Mi se mă duce cu gândul la teoria formei fără fond. Întâi îmi pun forma și fondul se va umple datorită formei. Îți tragi cumva moralul după postură.
Da. Dar asta aș zice așa că este un fel de exercițiu de prim ajutor. Uh-huh. Nu rezolvă situația, dar pe moment îți poate schimba perspectiva.
Cum învățăm să ne exprimăm emoțiile astea fără agresivitate și fără să devenim copleșitori pentru cei din jur?
Ar trebui învățat încă din copilărie. Da, deci, în momentul în care copilul se simte sigur în familie și știe că atunci când are o problemă poate vorbi cu părinții, cu adulții din jurul lui și aceștia nu-l pedepsesc și îi permit să spună tot ce-l deranjează, atunci va deveni și un adult capabil să-și exprime emoțiile. Și ca adulți, dacă n-am avut parte până acum de, zicem, modalitatea de exprimare, se poate învăța și ca adult.
Cum?
Psihoterapie.
Psihoterapie. La copii mă gândeam în timp ce vorbeai că ei, când își exprimă emoțiile, pot deveni ușor copleșitori. Pentru că nu spun discret, frumos, elegant, mă simt tristuț, mă simt speriat.
Nu, copilul are nevoie de atenție și are nevoie de atenție atunci.
Și să-i conții. Și
da,
dacă
exact.
Tu nu ești bine, e foarte greu să mai conții și furia, tristețea, teama
absolut,
copilului
absolut.
Tău. Și atunci probabil începem să lucrăm cu noi și apoi putem fi de folos și copilului pe care îl creștem.
Cred că omul care ajunge să conștientizeze că e nevoie să facă ceva, e cel care trebuie să înceapă. Deci de undeva trebuie să înceapă, pentru că în jurul oamenilor care se simt bine și ceilalți oameni se simt bine. Dar cei care încă nu sunt conștienți de situație nu pot fi trași la răspundere pentru asta. Dar în momentul în care conștientizăm că putem face ceva să ne simțim mai bine, să facem, pentru că asta ne ajută pe noi și pe cei din jur.
Ți se pare că e etic să faci referire la bolile în care putem să ajungem pentru că nu ne ascultăm corpul?
N-aș generaliza, dar da, ajungem la boli. Deci cum vorbeam de furie care afectează mult sistemul cardiovascular, o persoană care trăiește permanent în tensiune, sigur va ajunge să aibă hipertensiune arterială ca o condiție de bază a vieții sale.
Și astea toate se explică prin chimie, prin biologie. Nu sunt doar niște idei așa filozofice.
Adică n-aș face separarea foarte tare. Deci noi știm, există ideea sigur că ne putem controla destinul prin modul în care ne gândim, că putem să ne îmbolnăvim și putem să ne însănătoșim cu gândul. Dar asta este doar o perspectivă. Și există riscul să fie înțeleasă greșit. De ce? Într-adevăr, putem, gândind greșit, acționând greșit, comportându-ne greșit, să ne îmbolnăvim. Dar, dacă noi ne-am îmbolnăvit și ne schimbăm doar modul de a gândi, nu rezolvăm nimic dacă boala a ajuns fizic. Deci dacă problema a ajuns la nivel fizic, atunci de la nivelul fizic trebuie să acționăm pentru a rezolva.
Mă bucur că ai subliniat asta.
Pentru că schimbând doar modul de a gândi nu e suficient. Și dacă intervenim fizic, să zicem e o problemă care necesită o intervenție chirurgicală sau un tratament de lungă durată, și ne însănătoșim. Dar dacă modul nostru de gândi a rămas cel de dinainte, există șanse mari să ne îmbolnăvim din nou dacă avem același comportament. Toate aceste modificări trebuie să se petreacă la toate nivelurile. Apelăm la un tratament medical și ne schimbăm în același timp și modul de viață, pentru că și medicul în momentul în care recomandă un medicament spune și ai grijă să mănânci nesărat, să nu te cerți cu nimeni, să te stresezi mai puțin și așa mai departe. Asta zicem pornind de la cele cardiovasculare.
Există tipare de gândire care simți că pot duce la boală?
Există, da. Aș lua doar la modul general cele legate de neputință.
Okay.
De senzația că nu pot. Pentru că ăla este un blocaj general și omul nu mai acționează niciun fel, chiar dacă vede că se întâmplă ceva. Se simte depășit. Și atunci, sigur, dacă ne simțim depășiți într-un anumit moment, e foarte greu să îi spui omului mobilizează-te, trage, fă și așa mai departe. Dar poate să ceară ajutor.
Hai să mai găsim câteva tipare din astea de gândire. Știi de ce insist pe ele? Pentru că mi se pare odată că e foarte greu să te privești onest în oglindă și să te analizezi și să-ți dai seama, stai puțin, că ori de câte ori ajung într-o situație, de exemplu, de confruntare, eu bat în retragere, cedez, dar nu cedez de adevăratele, pentru că mă duc acasă și ruminez și mă umplu de nervi.
Da, e vorba aia că iartă, dar nu uită.
Adică îmi fac rău singur pentru că n-am avut curajul să îmi apăr punctul de vedere. Asta poate să-ți facă rău pe termen lung?
Da, bineînțeles. Adică nu face rău faptul că atunci a cedat, ci faptul că situația a degenerat apoi într-o autoagresiune. N-a avut forța de a-l confrunta pe celălalt, dar se confruntă permanent cu sine, cu situația și cu senzația de nereușită, de neîmplinire.
Janina, cât de des ar trebui să vorbim cu corpul nostru? Poți face o rutină din asta ca să nu uiți și să revizi spre corpul tău?
E greu de spus, relaxează-te și devină mai conștient. Dar poate fi introdusă ca o rutină, așa cum poate dacă gimnastica de dimineață poate fi dificilă, măcar să ne întindem bine și să fim puțin atenți la corpul nostru înainte de a ne da jos din pat.
Mulțumesc tare mult! Nu uitați că pe Janina Cârstoiu, invitata mea de azi, o găsiți și la Fundația Calea Victoriei. Dacă intrați pe site, pe fundațiacaleavictoriei.ro și o căutați, veți găsi cursurile pe care le susține acolo. Eu sper să ne apropiem mai mult de corpurile noastre, să ne prindem unde ne doare înainte să fie prea târziu și dacă avem grijă să facem revizia mașinii odată pe an, hai să o facem și pe a corpului nostru, că pe asta chiar nu-l putem schimba.
Da, deci chiar să recomandă un set de analize medicale pe an.
Mulțumesc tare mult,
mulțumesc Janina. Și eu.
Iar vouă, ca de obicei, vă spun să vă fie bine.
Ai urmărit Magic People cu Ruxandra Rusan, podcastul pentru starea de bine.